Eiropas centrālās bankas procentu likmes joprojām ir rekords zemas, tomēr eirozonas ekonomikas izaugsme otrajā ceturksnī salīdzinot ar pirmo pieauga tikai par 0,2%, bet gada inflācija jūlijā nokritās līdz 1%, kas ir tālu no Eiropas centrālās bankas noteiktā mērķa aptuveni 2% apmērā. Buksē arī ietekmīgās Vācijas ekonomika ir bezvienošanās Brexita risks, ASV turpina tirdzniecības karus. Tādēļ analītiķi prognozē, ka šodien Eiropas centrālā banka paziņos par ekonomiskās stimulēšanas pasākumiem. Tas varētu būt pēdējais nozīmīgais bankas prezidenta Mario Draghi solis pirms nākamēnes amata grožus, no viņa pārņems līdzinējā starptautiskā valūtas fonda vadītāja Christine Lagarde. Eksperti prognozē, ka Draghi varētu paziņot par jaunu obligāciju uzpirkšanas programmu, kā arī spērt soļus, lai mudinātu komercbankas izsniegt vairāk kredītu un investēt ekonomikā. Tomēr diskusijas Eiropas centrālās bankas padomē šodien būs spraiga. Tajā ietilpst 6 bankas valdes locekļi un 19 eirozonas valstu centrālo banku vadītāji un viedokļi dalās.